П'ять. У відділку поліції офіцер, молода жінка з дружньою усмішкою, пошкрябала влори під нігтями, взяла мазок з внутрішнього боку щоки, повільно і м'яко розчесала волосся, від чого Лора відчула таке заспокоєння і так живо пригадала дитинство, що до очей підступили сльози. У Лориній голові знову заговорила Дейдра.
«У тебе геть нема самооцінки, Лоро. Ось у чому твоя проблема».
Дейдра, худюща, сувора з лиця жінка, в чиїх обіймах її батько з розбитим серцем знайшов розраду після того, як пішла Лорина мати. Якщо її спровокувати, могла видати цілу проповідь про Лорині проблеми. Низька самооцінка була однією з найулюбленіших тем.
«Ти оцінюєш себе недостатньо високо, Лоро. Це твоя фундаментальна проблема. Якби ти цінувала себе трохи вище, то не ходила б, аби з ким, варто йому лише трошечки звернути на тебе увагу».
За кілька діб після свого 13-го дня народження Лора пішла на вечірку до подруги додому. Батько впіймав її, коли вона о 6-й ранку прокрадалася до своєї домівки з чорного входу. Він ухопив її за плечі і трусив, мов ляльку.
«Де ти була? Я ледь розуму не позбувся. Я думав, щось трапилося. Не можна так зі мною чинити, курчатку. Будь ласка, не роби мені такого».
Він міцно притиснув її до себе. Вона притулила голову до його широких грудей і знову відчула себе дитиною. Знову нормальною.
«Пробач, тату», – прошепотіла вона. «Мені дуже шкода». «Їй ані трохи не шкода», – сказала Дейдра десь за годину чи скільки вони снідали. «Поглянь на неї, просто подивись на неї, Філіпе, наче кицька, що з'їла вершки».
Лора посміхнулася до неї, сидячи над мискою пластівців.
«У тебе саме такий вигляд»,
– продовжила Дейдра, стиснувши губи від огиди.
«Правда ж у неї такий вигляд? З ким ти була минулої ночі?»
Пізніше вона чула, як батько і мачуха сперечалися.
«У неї геть немає самоповаги»,
– казала тоді Дейдра.
«Ось де її біда. Послухай мене, Філе. Вона завагітніє ще до того, як їй виповниться 15. Ти мусиш щось зробити, мусиш щось з нею вдіяти»,
– благальний голос її батька. «Але вона в цьому невинна, Дейдро, ти ж знаєш».
«Вона невинна». «Ох, вона невинна, точно. Лора ніколи ні в чому не винна».
Ще пізніше, прийшовши на гору до кімнати Лори, аби покликати її на вечерю, Дейдра спитала.
«Ти хоч використала захист? Будь ласка, скажи, що ти не настільки дурна, щоб робити це без презерватива».
Лора лежала на ліжку і глипала в стелю. Не дивлячись, вона підібрала зі столика біля ліжка щітку для волосся і пожбурила приблизно в бік мачухи.
«Будь ласка, йди собі в сраку, Дейдро»,
– сказала вона.
«О, так, це чарівно. Закладаюся, що твій брудний рот – це теж не твоя провина».
Вона розвернулася, щоб йти, але передумала.
«Знаєш, Лоро, знаєш, у чому твоя проблема? Ти надто низько себе цінуєш».
Низька самооцінка справді була однією з Лориних проблем, але не єдиною. До неї доєднувалася ціла купа інших, щоб тій не було самотньо. В ту купу входили, зокрема, гіперсексуальність, надмірна імпульсивність і слабкий контроль, непристойна соціальна поведінка, агресивні зриви, короткочасні прогалини в пам'яті і доволі виражена кульгавість. «Отак», – промовила полісвумен, закінчивши свої процедури. «Ти геть готова». Вона побачила, що Лора плаче, і стиснула її долоню. «Все буде добре, Люба».
«Я хочу зателефонувати мамі», – сказала Лора. «Мені ж можна подзвонити мамі?»
Мама не відповідала.
«Можна ще один дзвінок?» – спитала Лора.
Полісвумен заперечно похитала головою, але потім, побачивши розпач Лори, глянула ліворуч і праворуч коридором і кивнула.
«Давай уже», – сказала вона. «Хутенько».
Тоді Лора зателефонувала батькові. Пролунало кілька гудків, і вона страшенно зраділа, коли почалося з'єднання. Але негайно урвала виклик, коли почула голос Дейдри.
«Алло? Алло, хто це?»
Лора поклала слухавку і знизала плечима на допитливий погляд полісвумен.
«Неправильний номер»,
– сказала вона. Полісвумен відвела Лору до крихітної тісної кімнатки зі столом посередині. Вона дала їй стаканчик води і сказала, що за хвилинку хтось ще принесе чай. Але напій так і не матеріалізувався. Кімната була перегріта і пахнула чимось дивним і хімічним. Лорена шкіра свербіла, а голова ніби замулилася від утоми. Дівчина склала руки і примостила на них голову, намагаючись заснути, але чула в білому шумі голоси матері, Дейдри, Деніела. Ковтнула слину, її присмак здався металевим і гнилим. «Чого ми сидимо?» – нарешті спитала вона в полісвумен, і та втягнула голову в плечі і знизала ними. «Думаю, ми чекаємо на чергового адвоката. Іноді це довгенько». Лора згадала про свої покупки. Заморожені піци і готові карі, на які вона витратила останню десятку, що стояли на кухні вдома і повільно розморожувалися на стільниці. Здавалося, минуло кілька годин, які насправді, певно, було 10 хвилинами, і в кімнаті з'явилися детективи без адвоката. «Як думаєте, скільки часу це займе?» – спитала Лора. «У мене завтра довга зміна, а я до всирачки висотана». Яйце якийсь час пильно дивилося на неї, а тоді зітхнула, ніби розчарувалося.
«Може бути довгенько, Лоро», – сказав чоловік. «Це, ну, все не дуже добре, так? І проблема в тім, що в тебе вже є записи в цій колонці, чи не так?»
«Ніяких записів у мене нема. Яка колонка? Про що ви говорите? Я не ходжу і не штрикаю людей, я...»
«Ти штрикнула Ворона Лейсі», – вставила брова.
«Виделкою в руку? Заради сраки, це ж геть інше!»
– сказала Лора і почала реготати. «Бо це ж було, направду, сміховинно. Це ж як тепле і м'яке, одне геть не схоже на інше». Та насправді їй зовсім не хотілося сміятися, а хотілося плакати.
«Це цікаво», – протягнула брова.
«У будь-якому разі мені здається цікавим, що тебе це розвеселило, Лоро. Тому що більшості людей, я маю на увазі в твоєму становищі, усе це аж ніяк не здавалося б смішним».
«Мені теж не здається. Я не думаю, що це смішно. Я не...»
Лора розгублено зітхнула.
«Мені іноді важко»,
– продовжила вона,
– «виразити поведінкою свій внутрішній емоційний стан. Мені це не здається смішним», –
повторила вона, але й досі не могла сховати усмішку. І брова страхітливо всміхнулася їй у відповідь. Вона вже хотіла сказати щось іще, але тут їх нарешті урвала поява очікуваного чергового адвоката, загнаного з виду чоловіка з сірим обличчям, який хекав кавовим духом і не пробуджував у людях особливої впевненості. Щойно всі розсілися, представилися і розібралися з формальностями, брова продовжила.
«Хвилину тому,
– вела вона, –
ми говорили про те, що тобі важко виразити зовнішньою поведінкою свій емоційний стан. Ти ж так і сказала?»
Лора кивнула.
«Лоро, ти мусиш говорити вголос для запису».
Лора пробурмотіла своє підтвердження.
«Тож було б справедливо зазначити, що ти не завжди можеш контролювати себе. У тебе бувають неконтрольовані викиди емоцій?»
Лора сказала, що так і є.
«І все це через аварію, в яку ти потрапила дитиною, правильно?»
Лора знову відповіла ствердно.
«Ти можеш трохи більше про неї розказати, Лоро?»
– спитала брова під бадьорливим благальним голосом. Лора запхнула руки під стегна, щоб не врізати цій жінці ляпаса по котрій щоці.
«Ти б могла розповісти про те, як на тебе вплинула аварія? Я маю на увазі фізично».
Лора глянула на адвоката, намагаючись мовчки передати питання.
«А я мушу це робити?»
Але він нібито не зрозумів його. Тож вона важко зітхнула і монотонно завела список своїх ушкоджень.
«Перелом кісток черепа, перелом таза, відкритий перелом дистальної ділянки стегнової кістки, порізи синці, 12 днів у комі, 3 місяці в лікарні». «Ти пережила травматичне ушкодження мозку, чи не так, Лоро? Можеш трохи розповісти нам про нього?»
Лора надула щоки і закотила очі.
«А ви не можете просто пошукати це в сраному гуглі, господи! Ми хіба справді зібралися тут говорити саме про це? Про те, що сталося зі мною в 10 років? Може, я краще піду собі зараз додому, бо, якщо чесно, у вас на мене гімна немає, чи не так? У вас на мене нічого немає!»
Детективи неспівчутливо дивилися на неї. Цей вибух ніяк на них не подіяв.
«Ти можеш просто розповісти нам про характер ушкодження твоєї голови?» – спитала її це ввічливо дошкільним тоном. Лора знову зітхнула.
«Була травма мозку. Вона тимчасово вплинула на моє мовлення, а також на пригадування». «На пам'ять?» – спитала Брова. «Так, на пам'ять».
Брова зробила паузу. Нібито для ефекту, як здалося Лорі.
«У травми такого плану бувають емоційні і поведінкові наслідки, чи не так?»
Лора сильно закусила губу.
«У мене були проблеми з контролем гніву, коли я була молодша»,
сказала вона, виклично дивлячись жінці просто у вічі, щоб та назвала Лорині слова брехнею.
«Депресія. У мене дезінгібіція. Це значить, що іноді я говорю непристойні або образливі слова, як, наприклад, тоді, коли я назвала вас потворною».
Брова всміхнулася, показуючи, що вона вище цього, і поперла далі.
«У тебе проблеми з контролем імпульсів, Лоро? Ти не можеш спинитися, кидаєшся на людей, намагаєшся завдати їм болю. Ти це хочеш сказати, так?» «Ну, я тож на кораблі у п'ятницю, коли містер Сазерленд відкинув тебе, коли він став, за твоїми словами, холодним і агресивним, ти втратила контроль, так? Ти напала на нього, так? Раніше ти казала, що вдарила його. Ти справді хотіла завдати йому болю, так?» «Я хотіла вирвати його в сране горло!»
– почула Лора власні слова. Вона відчула, як смикнувся поруч із нею адвокат. Ось воно. У поліції не було на неї гімна, тому що у них була вона. У них була Лора. Їм і не потрібна була зброя, чи не так? Їм не треба було знаходити пістолет з димком зі ствола. Вони встановили мотив і можливість, і в них була Лора. Вони знали, що вона не підведе і зрештою скаже щось дійсно тупе.